Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu Türksat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu Türksat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramının ilk saatında dinləyicilərimizdən gələn xahişlər əsasında Qarabağ əhalilərinə dövlət dəstəyi məsələsini müzakirə edəcək. Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sözçüsü Reyk Kərimoğlu və Bakı Müharibə Əlil və Veteranları İctimai Birliyinin sədri Fuad Rzayev iştirak edəcəklər bu söhbətdə və Qarabağ müharibəsi əhalilərinə son illərdə dövlət dəstəyinin necə dəyişdiyindən və hansı problemləri həll edib, hansı problemləri ertələdiyindən danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi həbslər yenə gündəmdədir. Vəkil Əsab Əli Mustafa və hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova 2 aprel aksiyasında həbs olunanların həbs müddətinin artırılmasından və keçirilən məhkəmə proseslərindən məlumat verəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirindən. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə proqramımıza başlayırıq. Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sözçüsü Reyk Kərimoğlu hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Reyk bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Fuad Rzayev ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Bizi eşidirsiniz, Fuad bəy?
Bəli, eşidirəm sizi.
Və bir daha xatırladıram ki, qonaqlarımız Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sözçüsü Reyk Kərimoğlu və Bakı Müharibə Əlil və Veteranları İctimai Birliyinin fəxri sədri Fuad sədri Fuad Rzayevdir. Və dövlət qayğısından razısınız mı? Bax, belə olacaq ilk sualım. Çünki Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicilər, bizim Facebook səhifəmizdə və bizim e-mail ünvanlarımıza müraciət edən dinləyicilər bu qayğının kifayət qədər yaxşı olmadığını deyirlər və bütün ölkənin bütün rayonlarında eyni dərəcədə olmadığını deyirlər. Hər halda müəyyən ayrı seçkiliklərə yol verildiyini deyirlər. Hər halda mən bu ictimai birliklərin nümayəndələrindən soruşmaq istəyirəm ki, onların təcrübəsi necədir? Varmı kifayət qədər qayğı, hansı problemlər həllini tapır, hansılar ertələnir? Və Fuad bəy, elə sizdən başlayaq. Necədir vəziyyət?
Deməli xanım, vəziyyət belədir də. Birinci ən ağırlı yeri təbii ki, əlillər əksəriyyəti əlil olmuş insanlar xəstələrdir, xəstə insanlardır, onların canı ağrıyır. Bu, deməli, əlillər üçün Respublika üzrə bircə dənə o mikrorayonda əlillərin bərpa mərkəzi var. O da 2 mərtəbəli balaca bir yerdir. Amma o da tək Qarabağ əlilləri üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün əlillər üçün nəzərdə tutulduğuna görə orada biraz yəni düşmək də çətindir. Yəni orada xirurgiya yoxdur, cərrahiyyə yoxdur. Yəni əməliyyat oluna bilmirlər əlillər. Orada yüksək müalicə qaydaları şeylər yoxdur. Ən ucuz dərmanlar orada verilir əlillərə. Yəni bu günləri hansı Qarabağ əlli orada yatdısa da, məsəl üçün onun məsəl üçün reseptini yazdılar, elə oradan havayı dərman verilir Qarabağ əllərinə. Amma o dərmanlar məsəl üçün hansısa Qarabağ əlli məsəl üçün gedib başqa bir yerdə resept yazdıranda onun qiyməti gəlib 200-300 manata çıxacaq. Orada 20 manatlıq, 30 manatlıq, 40 manatlıq, uzağı 50 manatlıq dərmanı verirlər ona. Məsələn, bir sumka doludur, amma orada dəyəri çox ucuz, həddindən artıq ucuz olan dərmanlardır. Yəni, birinci ağırlı yer təbii ki, budur. Qarabağ əlləri üçün, məsəl üçün, hər dəfə televizorda baxırıq, hansısa bir neftçilər üçün, kömürük işçiləri üçün, filan işçilər üçün, filan işçilər üçün xəstəxanalar tikilir. Amma bu günədən Qarabağ əlləri üçün ayrıca bir xəstəxana da yoxdur ki, hansı bir Qarabağ əlli ağrıyanda gedib o xəstəxanaya müraciət eləyib normal müalicəsini ala bilsin. Amma məsəl üçün bu.
Aha. Rey bəy, bəs onda yəni razılaşırsınız mı bu məsələlə?
Bəli, bəli. Mən Fuad bəylə salamlayıram burdan.
Mən də sizi salamlayıram.
Yəni, əslində, bu çox ciddi bir problemdir. Bir yeri gəlmişsən, Xəzə xanım, burada bir xatırlatma verim. 1996-cı ildə mərhum prezident Heydər Əliyev öz tədbir, belə deyək də, bu qəllilərin problemlə qaldırılan o tədbirlərin birində tapşırıq vermişdi o dəfə ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanova ki, yəni söz vermişdi daha doğrusu. Bu indiki mərkəzi klinik xəstəxana tikilən yer var, ha. O vaxtı adı da belə idi, Qarabağ əllərinə xidmət göstərəcək xüsusi tipli xəstəxana, qospital tipli xəstəxana. Təəssüf ki, sonradan kimlər bu işi gördülər, nə qardılar, nə inədilər, bilmirəm, o mənə məllidir. Bu məsələnin üstündən örtdülər, keçdilər. Əgər o vaxtki dövrün mətbuatını araşdırsaq və mətbuatda onunla bağlı yazılar gedibdir ki, yəni belə bir Qarabağ əllərinə xidmət göstərəcək xüsusi tipli bir hospital, ya xəstəxana və buna çox böyük ehtiyac var. Fuad bəy çox düzgün qeyd elədi. Bakı şəhərində əllərin bərpa mərkəzi var. Hansı ki biz həmişə hər il, ildə bir dəfə, iki dəfə, bəzən onun səhhətimiz uyğun olaraq iki ildən bir orada biz müalicə kursları keçirdik. Düzdür, indi sonra Şağan yaradıbdılar. Şağanda belə bir rehabilitasiya mərkəzi tipli kimi bir yer yaradıbdılar. Bir də bu Mərdəkanda bu müharibə əmək veteranları və ümumi bir yer var. Amma bütövlükdə bunlar azdır. Yəni, xüsusi olaraq Qarabağ müharibəsində əlil olmuş, şikəst olmuş, sağlamlığı itirmiş və yaxud o müharibənin təsisində tibbi rehabilitasiya ehtiyacı olan şəxslər üçün belə bir yer yoxdur bu günləri. Təəssüflər olsun ki, biz illərləndir bu məsələni qaldıranda, bu məsələnin cəmiyyətin diqqətinə çatdıranda, istər Heydər Əliyevin rəhmətli, istər İlham Əliyevin diqqətinə çatdıranda, sadəcə olaraq bizlərin adını müəyyən siyasi qüvvələrlə bağlayırdılar, müəyyən şantajlar edirdilər. Amma yazıqlar olsun ki, bu belədir. Çox ciddi problemlər var. Yəni, bu problemlər əl-axsusda bu səhiyyə ilə bağlıdır. Çox ciddi problem. O, Fuad bəy qeyd elədi. Yəni, ora o dərmanlar ki, hansı ki, xüsusilə bu Qarabağ müharibəsi əlinin rehabilitasiya üçün o dərmanlar lazım, çox bahalı dərmanlardır. O dərmanlar demək olar ki, artıq yoxdur. Apteklərdə var, bahalı dərmanlardır, vermirlər. Məsələn, mən deyim, serabirazin o baş beyinlə bağlı dərmanlardır, bu travmatik xəstələr, onlar hər müalicəsində o dərmanlardan istifadə eləmə və digər dərmanlar var. Bu yoxdur. Problem bundadır ki, bizim dərdimizi, bizim ağrımızı tapşırıbdılar bizim dərdimizi, bizim ağrımızı anlamayan, başa düşməyən adamlara.
Yəni,
o insanlara
yəni ki, söhbət sistem
bəli, sistem olaraq deyir. Bəli, əmək vəli
yoxsa konkret adamlar?
Konkret adamlar, əmək vəli sosial müdafiəsi nazirliyi, səhiyyə nazirliyi. Bilirsiniz necədir? Mən bir Rey Kərimoğlu olaraq, bir jurnalist olaraq, döyüşçü olaraq, istər Fuad bəy də, istər belə deyək, digər döyüşçülər indi burada söhbət və digər də. Bir bana da kimin ki söz demək qabiliyyəti var, haqqını tələb eləyə imkanı var. Gedir, müalicə də alırıq, o prosesi də keçir. Amma çörükdə bir 11.500-12.000-ə yaxın bir təbəqə bu təbəqə. Hələ məlumləri deyirəm.
Yəni arasında sözünü deyə bilməyənlər
də. Əlbəttə çox böyük əksəriyyət var. Və ən problem nədədir? Ən problem nədədir? Bu günləri o əvvəllər biz deyirdik ki 70% 80% əgər qanun yol ver belə deyək də qanunlu özəl məsələlərdə digər yerlərdə belə deyək də milli mentalitetdən, humanist hissədən irəli gələrək müəyyən dəstəklər zadar olurdusa Xəzə xanım, bu 2001-ci ildəki bu Qarabağ əllərinə şamil edilmiş güzəşlər, özə kommunal güzəşlərdən söhbət, ləğv edilindən sonra hara gedirsən deyir ki, sizin güzəşləriniz ləğv edilib. Ha, qardaş, elə deyin, axı bunların başqa güzəşləri də var. Hansı ki, onlar qüvvədəndir.
Biz güzəşlər barədə danışacaq, bu hospital məsələsi çox maraqlıdır.
Çox ciddi məsələdir.
Mən sadəcə bir məlumata çatdırım. Biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdik ki, onlar da verilişdə iştirak etsinlər və Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bu işlərlə məşğul olan mütəxəssislər indi xaricdə olduğundan verilişdə iştirak imkanları məhduddur, üzrlü saymamızı istədilər. Verilişdə verilişi mövzusuna gəldikdə isə deyə bilərik ki, prezidentin göstərişi ilə bütün tədbirlər görülür. Əgər Qarabağ əlillərinin təminatı ilə bağlı hər hansı bir problemləri varsa, nazirliyə müraciət etsinlər və biz onlara problemlərinin həllində kömək edirik. Bu işlər görülür və gələcəkdə də bu işlər davam etdiriləcək. Statın sonu bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumatdır. Mənim konkret sualım var bu qospitallarla bağlı. Bəs yoxdursa əgər belə bir yer, xüsusi olaraq qospital və cəmi balaca bir növbə yaranır mı müalicə üçün?
Yaranır. Bax, konkret əllərin bərpa mərkəzində, o bayaq da qeyd elədi Fuad bəy, orada ümumi hamı üçündür. Anadan gəlmə əlillə var, digər kateqoriyalı, Çernobıl əlilləri, Qarabağ əlilləri, 41-45 müharibəsinin əlilləri. Yəni, orada hamısı deyir, orada növbəli olub, həmişə növbəli olubdur. Orada həmişə problem olubdur. Bir də mən bir söz deyim, Xəzəf hanım, bu Qarabağ müharibəsi əlli, veteranı ki var, ha, bunlar ki oradan təsis olunur da, əlilliyə və yaxud da veteranı satı alınan sonra, o hərbi qospitallarda bizə xidmət göstərilmədi. Çünki hərbiçi deyildi artıq. Və mülkü balansiyalarda da o vaxtla əvvəl var. İxtisaslaşmamışdı. Bu müharibə yaraları, müharibə travmaları, müharibə ilə bağlı xəstəliklər, bunlar daha çox spesifik xəstəliklərdir. Məsələn, adam var ki, bir neçə il bundan qabağa qədər, müharibə belə deyək də, rəsmi 94-dən atəşkəs elan olunsa da, o vaxtı 92-ci ildə yaralanan adamın 3 il bundan qabağa qədər astigmat deyilən xəstəliklər var. Qıçasında çirk gəlirdi. Yəni, bu neyinə məlidir bu bədbaxt oğlu? Yəni, ciddi problem var. Mən bir söz deyim. Əmək Mühəndisi Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağ əlilərinə, şəhid əlilərinə ev verilməsi ilə məşğuldur. O ev verilməsi ilə məşğul olan təşkilatların sırasına baxın. O təşkilatların sırası heç də obyektiv deyil. Dəfələrlə biz bəyan eləmişik.
Ev məsələsinə biraz...
Gələcəm, nəinki ev məsələ? Aha. Elə bu məsələdə, müalicə. Biz illərdir deyirik, Azərbaycanda nə qədər Qarabağ əlli müalicəsizlər dünyasını dəyişdi, öldülər, getdilər, bugün problem var. Yığırlar ildə bir 30 nəfər göndərirlər Ukraynada, Sakiya, o sanatoriya tipli xəstəxaniyə şəkildə çəkirlər, televizorda verirlər ki, getdi ora. Qardaş, bu əlinə müalicə lazımdır. Bunun səhhətini bərpa eləmək lazımdır. Bunun konkret xəstəliyi var. Bunu müalicə eləmək lazımdır. Sən bunu göndərsən, orada dövlətdən nə qədər vəsait silinir. Xəzər xanım, bu məsələ ilə bağlı biz dəfələrlə İlham Əliyevə müraciət eləmişik. Və açıq mən bir söz deyim. İlham Əliyevin Qarabağ əlilləri ilə bağlı, şəhid əlilləri ilə çox nəcib bir siyasəti var və nəcib bir niyyəti var, iş görmək istəyir və görür də. Amma o işlər bu təbəqiyə konkret olaraq çatmır.
Fuad bəy, necə həll edirsiniz belə olanda problemləri? Bax, kimə çatdırırsınız? Sistemin hansı halqasındadır o problem?
Bu məsələləri elə çətinliklə biz həll edirik ki, xanım. Deməli, məsələn, konkret faktlarla danışım da, problem yoxdur. Məsələn, bizim xəstəmiz var. Aparırıq bir nömrəli, o Semaşka deyilən xəstəxanaya. Semaşka xəstəxanası götürmük. Aparırıq başqa xəstəxanaya, götürmür. Aparırıq başqa xəstəxanaya, dava ilə, qırğından axırı harası qəbul elətdiririk. Qarabağ əli adı gələndə birinci başda qlabrastlar olmaqla həkimlər, medsestralar sifətlərini elə turşudurlar ki, yəni bu təbəqə pulsuz təbəqədir, bu pul verə bilməyəcək, dərmanlarını ala bilməyəcək. Ona görə də elə bir sifətlə götürəndə də götürürlər, gec götürməsələr ondan yaxşıdır. Və yaxud da biz məcbur oluruq, hansısa məsəl üçün bir deputata müraciət eləməli oluruq, kiməsə tapşırtdırmalı oluruq, hər dəfə bir əlili xəstəxanaya qəbul elətdirmək üçün biz kimlərəsə gedib qapısında dayanmalıyıq, xahiş eləməliyik, minnət eləməliyik ki, onu xəstəxanaya qəbul elətdirək. Amma belə vəziyyətdədir Qarabağ əlilləri bugün. O
Buyurun.
Məsəlçün, elə bir epizod olub ki, 2 il bundan qabaq, məsəlçün, Gülbala adında bir Şüvəlanlı balasıydı. Birinci qrup Qarabağ əlliydi. İki ayağı da işləmirdi bu adamın. Ayağının tabanlarından ayaqları işləmədiyinə görə, qan dövrəni olmadığına görə, bunda başlamışdı ayaqlarının tabanlarından çirklənmə verməyə. Biz bunu İrana göndərdik öz hesabımıza. Müalicə olundu, gəldi. Biraz yaxşılaşmışdı. Sonra belə bir reskonda xəstəliyi oldu. Deməli, güllə bunun qarnından girib, onurğasından çıxıb, onurğasını zədələyib, ona görə ayaqları işləmir. Arxa tərəfdən onurğasında bunda çirk vermə başlayıb. Bu da 3 gün qalıb evdə utanıb. Bizə də xəbər verməyib. 3-4-cü gün ağır vəziyyətdə gəlib çıxmışdı bizim yanımıza, yəni bizim cəmiyyətə, birliyə. Bunu apardıq, birtər qəbul elətdirdik o nəfsin bazarının yanında
travmatoloq
yönüstündə. Orada deməli Çingiz Əliyevdir, dəfələmirəmsə, adını dəqiq deyirəm, Çingiz, özü profesordur. Bu adam Elə bilsə, yenə bunu gətirmişsiniz, nəyə gətirmişsiniz bunu, onsa da ölüb gedəcək də bu da. Ya ki, ayağını kəsək bir dəfə, ya da aparım da, gəlib gətirirsiniz bunu, belə çox axmaq-axmaq sözlərlə axır bunu qəbul eləmiş. Və bu adam orada 2 gün, 3 gün qaldı, 3-cü gün bu, 3-cü günü onu çıxartdılar oradan ki, aparın onsuz da ölür. Deməli, biz orada olmamışıq. Qardaşlarını da alladıblar, razılıqlarını alıblar, qol çəkdiriblər qardaşına, qardaşlarından birinə. Aparıblar evdə də belə 1-2 saatda evdə qalıb, ondan sonra rəhmətə gedib. Bu Çingiz Əliyev haqqında biz Nəsimli rayon prokurorluğuna da şikayət verdik, filan elədik, amma heç kim, təbii ki, Səhiyyə Nazirliyinə qədər təbii ki, amma heç kim bu ilə maraqlanmadı. Qarabağ əlli öldü ya, əstəğfurullah, nəsə öldü. Belə münasibət budur. Bu qədər ələlik.
Çox, yəni, ürək ağrıdıcı məsələdən danışırsınız. Efirdə dinləyici var Şah Kərəm bəy. Buyurun, eşidirik sizi. Olur,
Nəcə xanım. Çox pis
məlumat. Nəsəsin olsun, adı
bu, nə? Adı bəyin bu sonuncu laf məlumatı. Salamlayıram qonaqlarda.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz, mən qonaqlara belə bir sual var. Artıq çox çətin oldu mənə üçün danışmaq. Ümumiyyətlə, 94-cü ildən bugünə qədər atəşkəs elanlıqda qonaqlarda məlumat varmı ki, neçə nəfər Qarabağ 50 həyatını intihar edib? Ağrıdan, acıdan, şəxsən mən özüm bir neçəsini tanıyıram.
Var, var, mən deyək.
Çox sağ olun, çətindir mənə üçün danışmaq. Belə bir sualım var.
Siz də müharibə əlilisiniz, Şah Kərəm bəy? Alo. Yox, Şah Kərəm bəy, biz itirdik. Hər halda çətin idi onun üçün danışmaq. Buyurun, Rey bəy.
Çox ağırlı bir temaya gəlib çıxdıq. Əslində, bu tema bütövlükdə özü ağırlı bir məsələdir. Bu, Qarabağ qəllərinin, qazilərinin dünyasını dəyişmək. Deməli, Xədicə xanım, 2001-ci ilə qədər statistikanı aparmışıq biz. Qarabağ qəllər cəmiyyəti o vaxt, Qarabağ qazilər birliyi. O vaxtı 40-a yaxın Qarabağ əli intihar eləmişdi və müalicəsi
2001-ci ilə qədər.
Bəli. Və yaxud müalicəsi də dünyasını dəyişmişdi. Başa düşün, mənim yadımdadır, may ayının 10-unda 96-cı ildə bir Qarabağ əli adını unutmuşam, amma rayonunu da bilirəm, bölgəsini də bilirəm. May ayının 10-unda özünü alça ağacını asmışdı və bir kağız yazıb qoymuşdu ki, mən nə qədər çörək dükanında boşluq qalacağam. Yəni, çox ciddi problem var. Bu, pensiya məsələsi ilə bağlı idi. Pensiyaya başlamaq. Sonra, Yevlaqdan İbrahim. Zirzəmidə iki gözünü itirmişdi Qarabağ müharibəsində. Bir neçə övladı qaldı, özünü astı. Yəni, çox oldu. Azad Nizami rayon şöbəsində, neftçilərdə. Ağır xəstə idi, açıq sinir yarası var idi. Sən nəsə, ahır yazdı və mən onun o şeylərini saxlayıram, Xədicə xanım, mənim arxivimdə onun zapiskasının surəti var, o yazıb qoyubdur ki, mənim ölümdə heç kəs günahkar deyil, ailəm də namussuzdur, qeyrətlidir, amma mən dözə bilmirəm. O şəxsən mənlə söhbət eləmişdi, necə dəfə o Qarabağ əllər cəmiyyətində ona dava dərman eləmişdi. Amma o ağır xəstə idi, yəni sadəcə olaraq iki şeydən o dünyasında, bir münasibətdən, ögey münasibətdən, bir də peşəkar həkim müdaxiləsi edilməməsindən vaxtına, yəni dözə bilmirdi ağrıya. Ağır xəstəliklərdir, bu müharibənin yaratdığı xəstəliklər, çox ağır. Və yenə də deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, bu günləri İlham Əliyevin münasibəti yerlərdə, o digər yerdə adekvat deyil. O, bizim milli qəhrəman, Mübariz İbrahimovun məzarının dəfnində İlham Əliyev çıxıb. Mən özüm bu hakimiyyətə müxalifət düşüncəli insanam və həmişə də müxalif fikirlə baxmışam. O cümlədən İlham Əliyev. Amma İlham Əliyevin orada çıxışında doğrudan mənim ona qarşı fikirlərimdə dəyişiklik baş verdi. Ki, yəni, bu adamın, yəni o əskərin məzarı başındakı o çıxışı və inandırım sizi ki, mənim cəbhənin bütün bölgələrindən xəbərim var, əlaqələrim var, əskərlər çox böyük ruh yüksəkliyi yaratdı o cür dəfn olunma və orada İlham Əliyevin çıxışı. Amma ki görə bu günləri Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirinin, digərlərinin münasibət buna adekvatdırmı? Xeyr. Qarabağ əli gələndə
amma bu nazirləri təyin edən
təyin edən yəni bax, bizim borcumuz nədir, bizim işimiz nədir, biz bu vasitəni istifadə edib deyirik, təşəkkür edirik, dəvət eləmişsiniz, deyirik, bu efirdən bunu deyək ki, ey qardaş, ay İlham Əliyev, valla sənin o verdiyin o tapşırıqlar, o müəyyən göstərişlər, o məmurlar tərəfindən incidilir, lazımi şəkildə yerinə yetirilmir, Qarabağ əllərini incidirlər. Xədicə xanım, 2007-ci ildə RİA Novosti açıqlama vermişdim mən 3 dekabr ərəfəsində və əllərin vəziyyəti ilə bağlı. Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi götdü mənim əleyhimə o 50 rayondan o ev alan, maşın alan, nə bilim protez, artifik vasitələr istifadə edən adamların adından onlar nə deyəm o Mehdi Mehdiyevin təşkilatı mənim bir bəyanat hazırladılar. İnanılır ki, bu yalandır. Bax mənim gücüm nəyə çatır? Bax müsəlmanıq, deyirlər Quran andır çək. Nə bilim, istəyirlər, ayrı nə deyir, qanunlar var, getsinlər. Bax biz prokuratoriyaya müraciət edirik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edirik. İndi söhbət gəlib çıxacaqdı deyəcəm. Digər sahələrdə çox ciddi problemlər var. Bu problemlər həll olunmalıdır. İlqar Bağırov var ha, o Nəsimi rayonunda yaşayır. Ağır vəziyyətdədir səhhəti, 3 balası var. Onun bir yaxınlarda İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə müraciət edib, mənzil növbəsində deyil, vermirlər. Amma Qarabağ əlləri hamısı bunu danışır. Bu qəzetlərdə də gedir, rüşvət faqları var, sürünməçilik faqları var. Əlilər özləri deyir ki, binada biz bilirik, bu Qarabağ əlli deyil, amma ev alıbdır. Heyli adamlar var, amma onlar qalıb qıraqda.
Dinləyici var telefon xəttində, İlham bəy zəng edib, İlham bəy Qarabağ qazisidir o da. Buyurun İlham bəy, eşidirik.
Çox sağ olun Xədicə xanım, mən sizi də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Rey qardaşımı da salamlayıram, Rey məni çox gözəl tanıyır, mən əl arabasında olan birinci qrup Qarabağ
mənim.
Və bizə qulaq asanların da hamısını salamlayıram.
Bəli.
Bu verilişi hazırladığınıza görə mən sizə minnətdarıq elə və birbaşa sözümü demək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Xanım, Rey qardaşım da dedi, bəli, bu günləri Prezident İlham Əliyevi alladılar. Əgər kimsə mənim əli yüklü gələn atama kömək eləyib, onun yükünü daşımağa kömək edirsə, mən o insana minnətdarlığımı bildirərəm. Bugün İlham Əliyev də bizə öz minnətdarlığını bildirir ki, mənim kimi 10 minlərlə insanlar Rusiyanın hər bir tərəfindən Heydər Əliyevin səsinə səs verib gəldi vətənimizi qorumağa. Bu generala inamımız idi bizim. Amma bu günləri İlham Əliyevi alladılar ki, biz Qarabağ əllərinə hər şey edirik. Yalan deyirlər. Əgər 17 ildə bir dəfə əlilə bir maşın verirlərsə, əgər əlillər üçün gətirilən əlil arabalı əlillərə yarımırsa, mən 20 ildir Qarabağ əlliyəm əlil arabasında, 15 dəfə kaleska almışam pulla. Çünki mənim kaleskam yarımır, qırılır. 4 ildən bir mənə dövlət kaleska verməlidir. Bir dəfə əl maşını verib, aka maşını çürüyüb 17 ildir.
Və siz...
Bu günləri Xədicə xanım, bax, Zabratda Qarabağ əlləri ev alıblar. Onlar deyirlər ki, hamısı mebel mağazinlərdən gətirib düzdülər evlərə. İlham Əliyevə göstərdilər bunları və sonradan bu mebelləri aparıb, deyirəm, mağazinlərə qoydular. Bugün biz, məsələn, mən Şağalıda gedib müalicə alınan birinci mərtəbə iylənir, qoxulanır. Çox sağ olsun, həkimlər var. İndi düzdür, pisləri çoxdur, amma yaxşı insanlar var. Məsələn, mən 4-cü mikrorayonda əllərin bərpa mərkəzində müalicə götürürəm. Köhnə həkimlər var, təzə metsestlər var. Bizə gücləri çatan eləyirlər, amma Səhiyyə Naziri bunu təşkil eləməlidir ki, bizim dərmanlarımız verilsin vaxtı-vaxtında. Bizə təkcə vitaminlər boş-boş o cüzuz dərmanlar lazım deyil. Onurğamızdan mən 30 yerdən qəlp almışam. Bugün mənim kimi insanları qorxuzmaq istəyirlər ki, sözümüzü deməyək. Mən qorxmayacağım və mənim kimi insanlar qorxmayacaq. Necə ki, qorxmamışıq biz Heydər Əliyev uğrunda, vətən uğrunda gedib döyüşmüşük. Qoy bizim səsimiz də indi İlham Əliyev, Mehriban xanım eşitsin. Eşitsin ki, sabah da onların uğrunda, bu Azərbaycan uğrunda yenə biz döyüşəcük. Amma onları alladılar. Bugün Bakının 11 rayonu var, ancaq 1-2 rayonda ev, mənzil tikibəlilərə paylayırlar. Çünki o bursu rayonlardakı evlərin yerini yaxşı pula sata bilərlər. Bugün birinci qrup Qarabağ 50 kimi mən, ailəm var, bir körpə uşağım var, 170 manat pensiya alınam. Amma kimilərinsə Heydər Əliyev adından danışıb, amma oğurluq və korrupsiyayla məşğul olub, yüz minlərlə cib sürən övladları heç vətən uğrunda döyüşmədi, heç vətən uğrunda çalışmadı.
Təşəkkür edirəm İlham bəy, təşəkkür edirəm zəng etdiyiniz üçün.
Mən də təşəkkür edirəm ki və inanıram ki, nəhayət və nəhayət bizim hörmətli prezidentimiz bizi düzgün başa düşəcək və birbaşa mənim kimi oğlanları dəvət edib haqq səsimizi eşidəcək.
Amma olub mu belə bir şey, Reybey? Prezidentin Qarabağ qaziləri ilə görüşü olub mu indiyə
kimi? Görüşü olur, xanım, görüşü olur. O görüşlərə dəvət edirlər o kəsləri ki, onlar birbaşa Sosial Təminat Nazirinin və Səhiyyə Nazirlərinin əlinin altında saxladıqları əlillərdir. Mən keçən il Ukraynaya müalicə gedən Qarabağ əlillərinin adından mən aeroportdan geri qaytarıldım. Səhsən ya bilərəkdən mənim adım Spisoka yazılmamışdı. Baxmayaraq ki, mən komissiyadan keçmişdim. Bu günləri həmin müalicə gedən Qarabağ əlillərinin altında 70 nəfər insan vardı ki, onların içində vur tut 1-2 nəfər Qarabağ əlli vardı. Onların çoxusu pulla rüşvət verib ora müalicəyə gedirlər. Amma mən orada Füzuli müəllimin köməkçisi, o cavan oğlandı, onu çağırdım. Sosial fondun sədri Heydər, İbrahim Heydərova yaxınlaşdım. Və nazirliyin bir neçə işçiləri vardı. Yaxınlaşdım onlara ədəb ərkanla ki, dedim bəlkə burada səhv olub, siz məni bir yoluna qoyasınız bu işi. Onlar mənə arxasını çevirdilər. Mən onlara hissləndim, dedim, siz mənə arxanızı çevirmirsiniz. Siz öz nazirinizi arxanızı çevirirsiniz. Sizi bu işə təyin edən rəhbər işçiləri arxanızı çevirirsiniz. Halbuki onlar buna operativ yanaşıb bunu yoluna qoymalıydılar. Amma mən mübarizə apardım. Getdim nazirliyə günün altında, əsəbləşdim, əsəblərim körlandı. Bir ay süründüm mən o nazirin qabağında. Axırda mənə dedilər ki, sən nə istəyirsən? Dedim, mən onu göstərmək istəyirəm ki, mənim yerimə pul verib gedən insanlar görsünlər ki, mən qazıyam. Mən qorxmamışam ermənidən, döyüşmüşəm. Mənim haqqımı yeyənlərə halal eləmirəm mən haqqımı.
İlham Bey, təşəkkür edirik zəng elədiyiniz üçün və probleminizi bölüşdüyünüz üçün və təəssüf edirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndələri yoxdular indi efirdə. Onların bunu eşitməsində fayda var idi və yəqin ki, onlardan hər hansı bir cavab almamız yəni lazımlı idi bu halda. Xatırladıram ki, Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, bu işlərlə məşğul olan mütəxəssislər hal-hazırda xaricdədir. Ona görə də verilişdə iştirak imkanları məhduddur və üzrlü bilməmizi xahiş ediblər. Verilişin mövzusuna gəldikdə isə bunu deyiblər ki, prezidentin göstərişi ilə bütün tədbirlər görülür. Əgər Qarabağ əllərinin təminatla bağlı hər hansı problemi varsa, nazirliyə müraciət etsinlər və biz onda problemlərinin həllində kömək edək. Bu işlər görülür və gələcəkdə də bu işlər davam etdiriləcək. Belə deyiblər nazirlikdən, amma biz dinləyicilərin rəylərindən belə anlayırıq ki, məsələ heç də nazirliyin pəncərəsindən görünən kimi deyil. Fuad bəy, İlham bəy var idi efirdə, Qarabağ qazisi və o şikayətlərini söylədi. Dedi ki, yalnız 1-2 rayonda ev tikmək üçün icazə verilir və s. Və dedi ki, bizim prezident bizim səsimizi eşitsin. Maraqlıdır, prezident indiyə kimi görüşübmü Qarabağ əlilləri ilə və hər hansı bir fikirlərinizi birbaşa prezidentə çatdırmaq imkanınız varmı?
Fuad bəy. Məsəl üçün, biz İlham Əliyevi çox istəyirik. Əksəriyyətimiz, hamımız demək olar ki. Amma prezidentlə bizim aramızda elə bariyerlər qururlar ki, bu məmurlar. Elə bariyerlər ki, bu bariyerləri aşıb keçmək mümkün deyil. Heç cürə mümkün deyil. Məsəl üçün, mən şəxsən prezidentin qohumuyam. Uzaq da qohumu deyiləm. Prezidentin qohumu olaraq mən gedib vuruşmuşam da 2 dəfə güllə yarası dalmışam. Biri sinəmdən, biri ayağımdan. Adam mən prezidentin yanına düşə bilmirəm. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Qapı yerlər yaradırlar.
Amma prezident özü necə sizin yanınıza düşmək istəyirmi?
Prezident bizim, prezidentin o qədər işi var ki, xanım. Prezident bizim yanımızda təbii ki, 10 mindən çox Qarabağ əlli var, 20 minə yaxın şəhid ailəsi var, çoxdur. Biz çoxuq, həddindən artıq çoxuq. O prezidentin işi deyil ki, bizim yanımıza düşə bilsin. Sadəcə olaraq o məmurlar ki, oturublar, o 15 il, 16 il, 17 il nazir işləyən nazirlər var. Onlar artıq, bilirsiniz, onlar o dərəcədə şiblər ki, altları, üstləri dolub ki, onlar artıq bizlərə, tək bizlərə yox, ümumiyyətlə xalqa, yuxarıdan aşağı elə baxırlar ki, biz onlar üçün qarışqa kimi, bir şey kimi görsənirik. Onlar bizi qəbul eləməlidirlər, dinləməlidirlər, məsəl üçün. Bugünəcən bircə nazir də olsun, məsəl üçün biz
bizdən heç kimi qəbul eləməyib, qəbul eləmək fikri də yoxdur. Heç nazirin mavini səviyyəsində hansı bir qəbula biz düşə
bilmirik. Amma Rey bəy, misal üçün, hansı hisslər uyanır sizdə? Misal üçün, görürsünüz ki, prezident idmançılarla görüşdü, müğənnilərlə görüşdü, nə bilim, müəllimlərlə hərdən görüşdü.
Mən bir məsələni deyim də burada. Bəlkə də heç vaxt açılmamış bir, mən burada bir faktı açır, mən sizə deyəcəm, Fuad bəy də yaqın eşidir bu məsələni. Bu 2 il bundan öncə bu Qarabağ əlləri üçün prezident təqaüdü təyin olundu. Birinci qrup üçün 90, ikinci qrup üçün 70, üçüncü qrup üçün 60 manat. Onda mənim Azad Radiyasına yox, onda mən Media Forum saytında mənə zəng elədilər. Mən açıqlama verdim. Dedim ki, bu böyük bir jestdir. 2001-ci il o Qarabağ əllərinin o böyük aksiyasından sonra, halbuki o aksiyada da heç bir bizim siyasi məqsədimiz yox idi, bir Allah şahiddir. Pensiyamızın artırılması, prezidentin imzaladığı sərəncam, fərman və mövcud qanunların icrasına nəzarət edəcək dövlət komissiyası bir də məmurların bizə qədrini, bizə qədir...
Amma o aksiyalardan sonra müəqinətlər bir qismi deyəsən ləğv olundu, elə mi?
Güzəşlər ləğv edildi. Ona qədər hazırlanmış şeylər idi, o başqa şey idi. Ona qədər gedirdi o proses. Amma ondan sonra pensiyalar qalxdı, az qalxdı. Yəni, sözümün canı nədir? Həmin vaxtı bizə müəyyən adamlar yaxınlaşdı. İlham Əliyevin yaxın adamları, yəni məmurlar dedilər ki, aksiyanı dayandırın. İlham Əliyev öz deyib ki, onlar mən bilmirəm, İlham Əliyevlə mən görüşməmişəm, amma deyirlər belə yəni bir prezident kimi öz yanında, belə bir insan kimi kişi yana bir insandır. Müəyyən
bu nə zaman?
2001-ci ildə.
Onda hələ İlham Əliyev prezident
deyildi.
Yox.
Və ona o adamlardan biri rəhmətə gedib, o İlham Əliyev yaxın adam idi, bu gün dünyada yoxdur, amma başqası sağdı. Bizdən görüşlər oldu. Bizdən xahiş elədilər ki, prezident burada yox. İlham Əliyev burada yoxdur, deyir ki, onlar mənim üstünə dayandırsınlar, mən gəlib o məsələləri özüm həll edəcəm. O gəldi, o imkan vermədilər ona yaxınlaşmağa bu məsələləri, mən elə başa düşürəm. Sonradan bizim həsrimiz başladı, cəmiyyətin ləğvi başladı, başqa bir istiqamətdə getdi.
Yəni əslində
mən bunu ilk dəfədir bunu açıqlayıram.
Yəni əslində, amma bu onu da göstərir ki, yəni əslində İlham Əliyevin sizin də mövcudluğunuzdan xəbəri var.
Xəbəri var.
Aha.
Düz bu Qarabağ əllər üçün o prezident təqaüdü kəsilənə qədər bizə o Heydəliyevin vaxtındakı bu avtomobillər verilirdi, sonra bu evlərin məsələsi ki, bu nömrəsi qoyulmuşdu o ənəllərin bu başlanırdı, bunlar davam edirdi və mən hətta deyirəm ki, bəzi o dövlət tədbirlərində, milli bayramlarda biz Qarabağ əllərinin adı da çəkilmirdi. O sərəncama qədər. O sərəncamda mən bunu dedim ki, bu Qarabağ əllərinə prezident tanısından bu buzun qırılmasıdır. Əlbəttə bu bütün Qarabağ əllərinə aid deyildi. Amma onda elə bir inciklik vardı, onda elə bir ona nə məlumat vermişdilər, bilmirəm. Məsələ dəyişdi. Onun dəyişmə. Mən onu çox paralellər gətirə bilərəm, digər məsələlər də bu dəyişdi. Ondan sonra bizim, mən açıq deyirəm, bizim bir Qarabağ əlli ağır vəziyyətdə ürək əməliyyatı olunmalıdır, böyük vəsait tələb olunurdu 15 bin dollar civarında. Biz Mehriban Əliyevə məktub yazdıq, İlham Əliyevə məktub yazdıq, 3 günün içində əməliyyat olunması onun həyatını itirə bilərdi, 3 günün içində o vəsait tapıldı, onların köməkliyi, Mehriban Əliyevan, yəni fondu köməkliyi, Qarabağ əlli dərhal əməliyyat olundu, sağaldı, yəni proses həll oldu. Amma biz həmişə çıxa bilmirik axı bunlara. Və mən bilirəm ki, İlham Əliyev bizim problemlərindən xəbəri var. Amma eyni zamanda da, mən danışanda deyirlər ki, reydi, onun sözünə fikir verməyin, bu əmşə qara deyil.
Qarabağ əllərinin sayı nə qədərdir?
12 minə yaxındır.
12 min Qarabağ əllərinin yəni problemini sistemli şəkildə elə çözmək olarmı ki, hər dəfə prezidentə müraciət etmək lazım gəlməsin?
Bilirsən, Xədicə xanım, bax, inandı, bax, o İlham Bəyəxlər danışdı, o körəldi, mən də körəldim. Burada mən inandırım ki, buna qulasına Qarabağ əllərinin əksəriyyəti körəldi. Söhbət nədən gedir? Söhbət qədir davasından gedir. O dərmanı verməyə də bilər, o mənzili verməyə də bilər ki, o sənin növbəndə öl, bala, sənə gələn dəfə verəcəyi falan. Amma onu o şəkildə eləyirlər, insanları aşağılayırlar. Bizi, bu Qarabağ döyüşçülərini, qaziləri, şəhid əllərini aşağılamaq lazım deyil. Bizim də savaşımız həmişə qədir savaşı olur ki, biz nə biz Ziya Məmmədovun, Kəmaləddin Heydərovun oğlundan, nəsli oğlanlar deyilik. Həmin o İlhamı bir dırnağın oğlanın balalarının topasına vermərəm. O vətən oğlunda Heydərovun çarşını gedir canını qoyub, iki ayağını itirib. Ziyanın da, Kəmaləddin oğlunun ləyaqətli oğlandı o. Amma yaşayır onlar. Onlar da imkan vermirlər ki, bunun dərdini çıxardaq deyək ora. Xəzər xanım, mənim de sildi tanıyırsınız, uzun illər
tanıyırsınız. Vaxt var idi, ən çox Qarabağ əllərinə yardım edən Kəmaləddin Heydərov idi.
Aç sağ ol. O da var idi, amma kimləri...
Məmuru idi ki, Azərbaycanda Qarabağ əllərinə yardım edirdi. Sonra Qarabağ əllərinin müəyyən insanların səhvi uzatından Kəmaləddin Heydərov Qarabağ əllərindən üzü söndü.
Mən... Amma bir dəqiqə, bir iki adamı çıxandan sonra
kimə eləyirdi onu mən yaxşı bilirəm. Bir iki adamı çıxandan sonra.
Üz istəyirəm. Fuad bəy, ümumiyyətlə bax bu yanaşma ki, Qarabağ əlli hansısa nazirin xeyriyyətçiliyinin öhdəsinə buraxılsın. Bu doğru yanaşmadı mı? Yəni, niyə kiminsə yaxşı münasibətinin və yaxud pis münasibətinin?
Dövlətin təminatı olmalıdır. Dövləti biz. Mən məsəl üçün, mən yer gəlir, yenə deyirəm, mən Fuad bəylə belə də salam mələkümüz var, mən bilirəm bu cəbhənin bizim bir istiqamətində döyüşür, mən başqa istiqamətdə döyüşmüşəm, oturmamışıq, çay içməmişik, çörək, bir yüngül var da bilirəm. Amma valla mənim yeri gələndə mən hörmətim var, çünki vətən uğrunda gedib döyüşübdür, sağlamlığını itiribdir. Mən yenə deyirəm, pis mənalı demirəm, mən o atasının hesabına milyonlar qazanan, atasının hesabına, nə bilim, bahalı otellərdə yaşayan, bahalı pul xərcləyən, o da onların, Fuadın dırnağının onların sopasını dəyişmərəm.
Sağ ol.
Yəni, tək, yəni, və biz Qadir davası eləyirik, Xədicə xanım. Bir şey nətərdir? Yenə deyirəm, bax görsən Fuad da dedi, bax orada İlham da zəng eləyən dedi. Hamı deyib ki, prezident bunu bilmir.
Amma nə bilirsiniz ki, bilmir?
Deyim nə bilirik. Bax, mən indi faklar sadalayım. Qaramaq əllərinə protez corafları verilir. Onlar, bir dəfə də burada Mehdi Mehdiyevlə idi, yadınıza gəlir, o da etiraf elə. 20 manata satırlar onu. Məsələn, o ki, verilməlidir ildə 2 dəfə, onlar keyfiyyətsizdir, tez cırılır, gedir oradan ala bilmirlər, vermirlər, deyir 20 manat verək. Və yaxud da ki, akalar üçün, və yaxud da digər məsələlər üçün, evlər üçün rüşvət tələb, rüşvət faqları var da, bu faqlar var. Siz inanırsınızmı ki, prezident deyir ki, gedin onlardan pul alın?
Axı, bu barədə mətbuat yazır.
Yazır, amma yadırın onlara məlumat verilir ki, bunu, bu deyənlər yalan deyir də. Yəqin ona, o inandığı adamlar ona belə deyir də. Və biz də borcumuzdur ki, çatdıraq da, axır ki, çatdıraq ki, qardaş, bu belə deyil.
Axı, yəni özünün oxumaq imkanı var, qulaq asmaq imkanı var, demək imkanı var. Yəni, əslində, ölkədə müstəqil telekanallar olsa, onlar da bunları göstərərlər vaxtı-vaxtında.
Xanım, bir söz deyim də sizə də. Bilmirəm, bu yaxınlarda, deməli, 23 apreldə televiziyalar, 5 dənə telekanal Azərbaycan televiziyaları göstərdi. Biz getdik Gürcüstanla danışıqlar apardıq Gürcü veteranları ilə. Orada, deməli, onlarda da veteranlar təşkilatları çoxdur. Amma ümumi bir dövlət tərəfindən yaradılmış bir şey də var. Deməli, veteranlarla iş üzrə departament.
Aha.
Həmin o departamenti və başqa təşkilatların, departamentin sədri, müavinləri, 4-5 nəfər biz onları dəvət elədik Bakıya. Bakıda böyük bir konferans keçirdik. Deputatlar da iştirak elədi bu konferansda. Bu konferansın bütün xərclərini biz özümüz məcbur olduq, özümüz elədik. Hara müraciət elədiksə, hara deyəndə ki, yəni dövlət yanında idarə var da, prezident adını prezident yanında şey qoyublar. Ancaq onun prezidentə heç bir aidiyyəti yoxdur axı. O Domsovetin dalında, yəni hökumət evinin dalında bir yerdir, ofisləri var, oturublar orada, deputat Azay Quliyev. Məsəl üçün, onlar bu işə baxırlar. Bizim Gürcü veteranları ilə gözəl bir konferans keçirib saziş bağladıq. Biz elə elədik ki, bu Gürcülər bizə bağlandılar. Qonşu ölkədir, Ermənistanla da bizi ilə də. Biz onları özümüzə bağladıq. Bugünəcən də, məsəl üçün, bundan sonra da onlarla yazışırıq, hər gün onlar bizə nəsə yazır, biz onlara nəsə yazırıq. Gözəl münasibətlərimiz var. Biz qoymadıq ki, onlar ermənilərlə münasibət bağlasın, bizi ilə oldu münasibət. Amma prezident nə bilsin ki, bunu biz öz cibimizin xərci ilə elədik. Axı, biz müraciət elədik. Əbülfət Qarayevə müraciət elədik, məsəl üçün. Bir manat köməklik eləməyib heç vaxt, eləməyəcək də bundan sonra, özü mənim kəndimdir. Mən də Bakılıyam, o da Bakılıdır. Bugünə qədər bu insan bir dəfə bir manat kömək eləməyib. 17 ildə, 18 ildə nazir işləyir. Neçə də nazirliklərə müraciət elədik, həmin o forma müraciət elədik. Axırı məcbur olub öz cibimizdən bunu keçirtdik, sonra da forma müraciət elədik, deyir, bu da sizdən, veteranlardan, Azərbaycana bir töhfə olsun. Hamımız deyir, bunu alqışlayırıq, töhfə. Yaxşı, töhfə deyəndə bir qəribə şey, biz Qarabağ əlliləri, veteranları, istər zabitlər iştirak eləyib, əksəriyyəti yaralı insanlar əllilərdir. Biz öz qanımızdan Azərbaycana töhfəmizi vermişik, bu bir. İkincisi də, əgər biz bunu təşkil eləyib keçiririksə, bu özü töhfədir. Bunun dövlət ödəyir, prezidentin göstərişi ilə, dövlətin pulundan ödənməlidir bu pul. Amma yerdə oturan hansısa o balaca məmurlar bu pulu verməkdən imtina edirlər. Öz adamlarına verirlər, Amma bizlərə vermək istəmirlər.
Dinləyici yazır, Qarabağ əllərinə biganə münasibət elə Qarabağa və işğal altında olan torpaqlara biganə münasibətdir. Çünki gənclər bu münasibəti gördükdən sonra sabah müharibə başlasa döyüşə həvəslə getməzlər. Əlillərə Allahdan səbr dilirəm, ümid Allaha qalıb. Belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır, salam, axşamınız xeyir, biz xalqdan hərdən eşidirik. İlham Əliyev təkdir, İlham Əliyevi aldadırlar. Bilirsiniz bəylər, bizim millətə yaltaqlıq etmək bəsdir. Elə rüşvətin korrupsiyanın başında duran sizin təriflədiyiniz İlham Əliyevdir. Belə yazır. Tovuzlu imzalı dinləyici yazır, salam, mən bilmirəm bu rejim nə vaxt salamat vətəndaşını işlə təmin edib, qayğısına qalıb ki, əlilə də yardım edə. Tək Qarabağ yox, ümumilikdə bütün əlillərin həkimlərdən yox, Allahdan şəfa tapmasını arzulayardım. Tovuzlu imzalı dinləyici yazıb, amma əziz dinləyici, hökumətin birbaşa qayğısı əngəlli vətəndaşlar olmalıdır. Buyurun.
Xanım, icazə verin, mən danışım. Məsələn, biz bir xəstəmizi aparmışdıq bu Zavadzadənin xəstəxanasına, Böyrək xəstəxanasına.
Bəli.
Oturmuşuq xəstəmizin yanında, operasiyadan zaddan çıxıb, əməliyyat olunub, adam bir böyrək çıxıb.
Müharibə əlilidir.
Qarabağ əlidir. Bir ayağı dibindən yoxdur, birinci qrup Qarabağ əlidir, yıxılıb, böyrəyi dağılıb, böyrəyini çıxartdılar filan. İndi həkimlər də pul aldılar, dəcə o skalpel deyilən alət var, kəsici, onun bir əvəzinə iki dənə aldırdılar mənə. Bu çox gülməli də gəldi mənə. Söhbət, mən söhbəti nəyə getirirəm? Bax, tip bacısı girib içəri, oturmuşam mən də, içindən də polkovnik oturub. Tip bacısı buna bizim Qarabağ əlinə iynə vurmalıdır. İynəsi də əlində hazır vəziyyətdə. Sifətini turşudub, girib içəri, ən yaxşı, tez çevrilin, mən iynə vurum, tələsirəm, çıxıb getməliyəm. Çıxartdım cibindən bir dənə beşdi, bastım qızın cibinə, dedim sifətini turşutma xanım. Qızın üzü elə güldü. Xanım, mən nə demək istəyirəm? Bu tip bacısı sadə bir Azərbaycan vətəndaşıdır da, nə məmur deyil, hətta həkim də deyil, adı bir tip bacısıdır. Tip bacısının da münasibəti Qarabağ əlinə budur. Başa düşürsünüz xanım. Yəni millətin təfəkkürünü, millətin fikrini dəyişmək lazımdır.
Fuad.
Millət özü ümumiyyətlə, millətin hər bir sahəsində belədir.
Fuad.
Avtobus şoförləri də belədir.
Fuad, üzr istəyirəm.
Metro işçiləri də belədir.
Fuad, üzr istəyirəm. Bu yerdə bir haşiyə çıxım. Mən 92-ci il avqustun 9-unda Xankənd istiqamətində kəşfiyyat əməliyyatı zamanı minəyə düşmüşəm. Avqustun 10-unda səhər tezdən Ağdamdan vertolyotla məni və 9 nəfər digər yaralanı o ərazidə Bakıya gətirdilər, Zabrat aeroportuna. Aeroportda vertolyotda 3 tibb bacısı var idi. And olsun Allaha, vertolyotda indi hava boşluğuna düşürünəm, nəsəli, mənim qılçalarımdan yaralı idi, təzə idi də, bir günlə yaralanmışam, ağır idi. Qəfildən ufulladım da, indi təzə afullam. And olsun, o qızın biri əlimdən öptü, biri alından öptü ki, qardaş, sana nə oldu? Başlam, utandım, xəcələt çəkdim. İndi, həm o da bizim millətin nümayəndəsi. O vaxt o da maaş alınırdı, nə maaş alırdı şimdi, çox da könlüydü. Yəni, əslində, o qədir davası deyilərinin sözünə qüvvət, sözünə eləmlər ki, o müqayisə üçün bunu dedim ha. Yəni, əslində, bu qədir davası deyəndə bizim cəmiyyət, bizim o əsli döyüşçülər əksəri, bundan söhbət gedir. O görürsən, Fatih çartım cümünə 5 manat qoydum. O gəlib, o iğnəni vurub, gülə-gülə də vurub gedə bilərdi. Də, niyə turşulur gözür? Yəni, onsuz da o iğnəni vursa da, vurmasa da, onun maaşı 50 manatdır. O nağarsın ki, o Qarabağ. Yəni, münasibət dəyişməlidir. Biz tək dövlətdən asılı deyilik, Xədicə xanım tək bu. Digər, bir dənə də bir məsələ deyəndə, özümüzdən də gilə eləyim. Bu yaxınlarda bizim bir Qarabağ əlli çox ağır vəziyyətdə əməliyyat olunmalıdır. Müraciət elədiyi mənlə rüşvət istəyirdilər Balensiyada. Bir iki ay bundan qabaq. Firidun Məmmədovla getdik. Getdik, həkimlə görüşdük. Dedim ki, bu əməliyyat olunmalıdır, gəlmiş cəmiyyətdəndir, bu nə məsələdir, bu nə məsələdir. Dedi, əməliyyat olunacaq, problem yoxdur, onu salmışıq, bizim xət var, o xətdə bütün dərmanlar zatları verilir, bahalı dərmanlardır. Amma o dərmanlar ki, bahalı, Səhiyyə Nazirinin xəttiyyəni ona vurulacaqdır, onun bunu bədəni götürmür, bu qan gəlir bunun ağzından, bu problem yaradıqdır. Nəsə sonra dedim, pul zat, belə zat, məsələ zat yoxdur ki, yəni dövlətimiz bu, pulsuz da, ha, bunu, dedi, bu borcumuzdur. Və doğrudan çox bir ləyaqətli bir adam idi, yəni belə gördüyüm, söhbət elədik. Sonra bu gedir, deyirəm, mən deyirsəm, mənlə polis edirlər. Deyir, bana dedi ki, mən dedim ki, sənə, həkim, mənim xərcim nə olacaq? O dedi, nəyin var? Deyir, mən dedim ki, 800 manatım var. Deyir, dedi ki, azdır 800 manat, 1000 manat elə. Ağzıma gələdi, dedim, mən niyə deyirsən? Bak böyle şeyler de var. Bazen biz özümüz de bazen görürsen ki böyle şey. Düz değil bunlar az hallarda ama olmaz. Yani elememeliyim. Evlerden danışalım ben de. Maşınlarım.
Buyurun danışın.
Bak demeli bu yakın. Ben Beyhlar'da dedim defalar. Yani o cidanı sudada gizletmek olmadı. İlham Əliyev doğrudan da bir nəcif bir iş niyet başlayıbdı. Bu Qarabağ əllərinə mendillerin verilməsidir. O belki o bir zəngeleyen dedi. Evler harada tikilir? Yasamalda o boşlar o tərəfdə. Suraxanıda, Sabunçuda, Hösamda. Bir de Xırdalanda.
Zabratda.
Ha Zabratda. O yerlerdeki artık oradan torpan kıymeti yoktu. Gene prezident müdaxil eliyor. Prezident bas onu gözünü çıxardı. Deyin ki ha yaramaz. Bakının mərkəzində torpağın sotu bir belədir deyin. Sən bunu eləmirsən. Bir dənə de burada tik. Demir ya hamısını. Birinde tik görsət de. Necə ki Mübariz İbrahimovun dəfinində ki o köreldi, dözü doldu. Necə ki o münasibət. O münasibətin birinde məmurlara görsət. Necə ki o bir dəfə o ensiklopediya məsələsində birin qovdu. Mən gözləyirəm və olacaqsa da. Birin də ondan qovdu. Dinənə şərəfsiz. Bunu niyə bilirsə? Bəyəq o İlham mən tanıyıram. İki ayağı yoxdur. İllər dedi insanlar gözləri yox, ayaqları yox, əlləri yox. Və Qarabağ əllərinə mənzillərin verilməsi faqlarında ciddi korrupsiya halları var. Səbəb də odur ki, Əmək Varlı Sosial Müdafəsi Nazirliyində onun paylanmasına məsul olan təşkilatlar ki var, bəyəqdən deyirləri, buraxmırlar prezidentin yanına. O adamlara tapşırdılar, nə bilim, müxtəlif təşkilat, 3-4 təşkilatdır. O təşkilatlarda göz yumur.
Mən xatırladım ki, ensiklopediyanın müzakirəsi zamanı iclasda prezident Heydər Əliyevin haqqında yazılmış məlumatların neqativ olmasına münasibətini bildirərək həmin redaksiya heyətindən bir neçə nəfəri ondan sonra qovmuşdular işdən və iclasdan da bir nəfəri qovmuşdular. Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq, bu nədir? Hamı deyir ki, prezident eləyir, deyir, amma məmurlar etmir. Bəsdirin bu cümləni hər dəfə işlətdiniz. Necə yəni məmurlar dinləmir? Məgər prezident cavabdehlik daşımırmı buna görə? Biz bilirik, məmurlar İlham Əliyevdən necə lazımdır çəkinirlər. Bəs necə olur onun göstərişlərini yerinə yetirmirlər? Bəsdirin özünüzü aldatdınız. Əgər prezident məmurlarla bacarmırsa, onda qoyun prezident vəzifəsindən azad olunsun, çünki o işləyə bilmir, belə yazır dinləyici. Hər halda siz deyirsiniz ki, prezidentdən kifayət qədər qayğı görürsüz və münasibət görürsüz, amma o işlər vaxtlı-vaxtında deyək ki, məmurlar tərəfindən yerinə yetirilmir. Məmurlar və xalqın
da... Təklifim var.
Buyurun, Rebe.
Bax, indi görürəm, bizi də qınıyırlar. Amma məsələ bilsən nədədir? Mən yenə dedim, bəx sadaladım, oradan o rüşvət, buradan bu rüşvət, bu prezident buna ehtiyacı yoxdur. Məsələn, bir dənə, mən bir aktual məsələni toxumaq istəyirəm, Məmdi Fuadın münasibəti necə olacaq? Bu günləri Qarabağda ön cəbhədə döyüşən əlil də, veteran da, şəhid ailəsi də eyni, belə deyək də, hər təbəqənin özünün, öz güzəşliyi, öz, belə deyək, kompensasiya və yaxud pensiyası var. Ora komandirovkaya gedən və yaxud orada, belə deyək də, poverdi və yaxud da ki, orada telefon şalbanı bastırmağa gedən rabitəçilər olub, bunlar da veteranlı və yaxud orada yaralanıb əlildi, Qarabağ əlildi və yaxud həkimdi, arxa cəbhədə olub, belə deyək, bu Qarabağ bölgəsində, Ağdamda, Füzulidə, Qazaxda, Tovuzda həkimdir, bir nəfər yaralanıb gətirdilər, görüb şəkər xəstəsi tutulubdur, bu da Qarabağ əlildi. Ona da 150 manat verirlər, ikinci qrup Qarabağ əlildi. 5 il sərasər səngərdə erməninlə üzbəyiz döyüşü və açıq döyüşlərdə olub. İndi Suad bilir açıq döyüşdə olmaq nə demək. Açıq döyüşdə olub, yaralanıb, qısasını itirik olub. Buna da 150 manat verirlər. Bu ədalətsizlikdir. Biz çoxdan bunu təklif eləmişik. Bu yaxınlarda da bir neçə dostlarla görüşümüz oldu. İndi bəyək o Telman Mehdiyevlə də, mən tanıyıram Telman müəllimi, onun da xətrini çox istəyirəm, böyük hörmətim var. Onunla da söhbət edin, onun da dedim, bunları səsləndirmək lazımdır. Bu Qarabağ əlləri, o 1, 2, 3-cü qrup kateqoriyalar yoxdur. O cümlədən də həm Qarabağ əllərinin özləri, həm veteran, həm şəhid əllər. Ön cəbhədə birbaşa hərbi əməliyyatlarda yaralanmış, şəhid olmuş, veteran olmuş insanlarla digər kateqoriyalar arasında bir balans, bir fərq yaransın. Ona görə yox ki, onlar belə deyir. Bu yaranmalıdır bu.
Fuad bəy, mən bir sualım var. Bax, bu idarələr ki, sizinlə, sizin problemlərinizlə məşğul olurlar. Onların hər hansı birinə müharibə əlili və yaxud əlil rəhbərlik edirmi? Yəni, o əlillərin heç olmasa bu işə cəlb olunması təmin olunubmu?
Başa düşmədim xanım, bir də.
Bax, bu idarələr ki, sizin problemlərinizin həlli ilə məşğuldurlar. O idarələrin hər hansı birində, deyək ki, idarə müdürü ya məsləhətçi qismində əlillərin özləri, Qarabağ əllərinin özləri cəlb olunubmu?
Təbii ki, yox.
Çox az faktlar bilirəm. Onlar da, bayaq dedim ki, hərbi əməliyyatlarda iştirak eləməmiş insanlardır.
Təbii. Bugün bilirsiniz, ümumiyyətlə, Rey, sən də yaxşı bilirsən bu məsələni. Azərbaycanda ümumiyyətlə bugün yox, bir neçə il bundan qalacaq. O, hər şeydən danışdıq, bu problemdən danışmadıq. Veteranların sayı gəlib az qala 80 mini keçmişdi.
Bəli.
Aydındır. Mən özür istəyirəm, Fuad bəy, bizim verilişimizin vaxtı bitdi. Verilişimizin vaxtı bitir və son dəqiqədir mən həm də sağollaşmalıyam və təşəkkür edirəm Fuad bəy sizə də, Rey bəy sizə də. Elçin Həsənov yazır, o da müharibə iştirakçısıdır. Yazır ki, biz əslində günah biz Qarabağ qazilərinin özündədir. Çünki biz 93-cü ildə könüllü batalyonlar ləğv olunanda və amonlar güllə baran olunanda gərək dillənərdik. İndi artıq gecdir. Gərək prezident özü Qarabağda döyüşən olsun ki, o Qarabağ qazisinin nə çəkdiyini anlaya bilsin. Belə yazır Elçin Həsənov. Başqa bir dinləyici də, dinləyicilər də yazırlar, amma vaxtımız bitmək üzrədir bu saatda. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Təəssüf ki, nazirlikdən iştirak edən olmadı, onların cavablarını eşitmək yaxşı olardı. Növbəti saatda əziz dinləyicilər siyasi həbslərdən danışacağıq. Bizimlə qalın. İşdən sonra.